Кен БМВ машинасы Кара Идил жылгасында табылган. 49 яшлык Мүгиме Ахметова Уфадагы Амазонка ресторанына һәм бернеше җәйге кафега җитәкчелек итә. Бизнес даирәләрендә киң билгеле ханым 19 июль көнне кичкә таба эш урыныннан җиңел машинасында бер эшлекле очрашуга юллана. Әмма анда күпме көтсәләр дә очрашасы кешеләре янына барып җитмей ул. Мүгиме ханымның телефоны да җавап бирми. Шуннан соң аны эзләү өчен туганнары полицияга мөрәҗәгать итә. Эшкуар ханымны эзләү дәвам итә. Аның машинасы исә Уфаның Максимовка авылы янында Караидел елгасында табылган. Әлегә эшкуар ханымның үтерелүе ихтималлыгы да, аны тотык итеп алып китү мөмкинлеге дә булырга мөмкин дип әйтелә. Мөгиме Әхмәтованың ресторанында эшләүчеләр аның эшендә проблемалары булмавын, бизнесының тотрыклы үсеше хакында әйтә. Ниндидер бәле каза булыр кебек түгел иде. Югаласы көнне кәефе дә бик әйбәт иде дип белдерә аның белән бергә эшләүчеләр.